υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Στον ήχο είναι η Ζωή Κουταλοπούλου απέναντί μου. Καλή σου μέρα, Ζωή. Στις μουσικές επιλογές είναι η Μάτα η Σαμαρά. Το 23 13 338 420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στο μικρόφωνο είναι η Λέλη Κεσίδου, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο ραδιόφωνο τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, θωρακοχειρουργό, καθηγητή θωρακοχειρουργικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της κλινικής της ομώνυμης στο ΑΧΕΠ. Καλή σας μέρα, κύριε Καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου.
Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας, που διαθέτετε χρόνο από το Σάββατό σας, γιατί το Σάββατο είναι μέρα την οποία τη χρησιμοποιούμε, την ξοδεύουμε στην οικογένειά μας και στην ξεκούρασή μας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και για έναν ακόμα λόγο για αυτά που μαθαίνω για σας και για την κλινική σας από ασθενή σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εγώ εκ μέρους τους. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε, κύριε Αναστασιάδη, να μου επιτρέψετε να διαβάσω αυτό που έγραψε ένας ασθενής σας το Σεπτέμβρη, νομίζω. Ναι, χειρουργήθηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη και είναι μια ανάρτηση που την έκανε στο Facebook. Λοιπόν, πρόκειται για τον κύριο Σάβα Παυλίδη, ο οποίος λέει: «Καλημέρα σε όλους, λίγα λόγια και σταράτα. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους γιατρούς και το προσωπικό της θωρακοχειρουργικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ για τη συμπεριφορά τους και για την προσφορά τους στους ασθενείς τους. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης και παρά τα ελάχιστα υλικά της εφόδια, έβλεπα τους ανθρώπους της συγκεκριμένης μονάδας να δίνουν τον εαυτό τους μέρα και νύχτα για τη φροντίδα των ασθενών. Ως προτάρη στην νοσηλεία σε ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα, παρά τα όσα ακούγονται για άλλες μονάδες και για άλλα νοσοκομεία και παρά το ιδιωτικό ασφαλιστήριο που μου επέτρεπε να πάω σε ιδιωτική κλινική, επέλεξα αυτήν την ομάδα, η οποία, το συγκεκριμένο ίδρυμα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση. Οφείλω να συγχαρώ δημόσια τους προαναφερθέντες, ειδικότερα τους κυρίους Αναστασιάδη και Αντωνίτσι, καρδιοχειρουργούς, για τη φροντίδα με την οποία με περιέλαβαν, κάνοντας το αυτονόητο, το καθήκον τους. Αχρίαστη να είναι, αλλά εάν συντρέξει περίπτωση, σας συνιστώ να το συμβουλευτείτε». Αυτά γράφει ο κύριος Σάβας Παυλίδης και δεν είναι ο μόνος ο οποίος εκφράζει τις ευχαριστίες του για την ομάδα σας και για την κλινική σας, κύριε Αναστασιάδη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε όχι από το έργο σας, το επιστημονικό αυτό καθ' αυτό, αλλά από το ακαδημαϊκό καταρχήν. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο φόβος και ο τρόμος μας είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε περίοδο κρίσης, βιώνουμε το λεγόμενο brain drain. Έχουμε διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό. Πώς λοιπόν σήμερα που έχουμε ακόμα έμψυχο, δυναμικό, επιστημονικό, τόσο γερό που δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την δράση του δικού μας προσωπικού σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό, πώς θα είναι η κατάσταση μετά από 10 χρόνια όταν αφυπηρετήσετε εσείς, ας πούμε, και οι συνάδελφοί σας από 20 χρόνια.
Κυρία Κεσίδου, καταρχάς ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε, κυρίως, όπως είπατε, με τους ανθρώπους της κοινωνίας, γιατί το να μιλάμε επιστημονικά ή να μιλάμε σε μία βάση, ας το πούμε, θεωρητική, είναι σχετικά εύκολο για όλους εμάς, αλλά το να μπορέσουμε να τα κοινωνήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή να φτάσουν προς τον απλό κόσμο, ο οποίος θέλει υπηρεσίες υγείας, ο οποίος προσπαθεί να αναζητήσει την πρόσβαση ή, εν διάφορη περιπτώσει, να αισθανθεί οικία σε ζητήματα όπως το δικό μας, της καρδιοχειρουργικής ή της θωρακοχειρουργικής, είναι σημαντικό. Απαντήσω λοιπόν στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, κατά πόσον αυτό το brain drain, όπως το αναφέρετε, θα επηρεάσει. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι δεν θα επηρεάσει. Και δεν θα επηρεάσει, είμαι κατηγορηματικός σε αυτό, διότι η ζωή έχει αυτές τις ποικιλίες στην διαδρομή της, που μονίμως ανεβαίνει, κατεβαίνει, δημιουργεί ας το πούμε, τις συνθήκες που τα πράγματα ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Οι νέες γενιές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες θα φύγουν, θα ξανάρθουν, θα δημιουργήσουν. Και εμείς ακόμα. Και εγώ ήμουν στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Δηλαδή το brain drain στη δικιά μου την περίπτωση και σε άλλων πολλών συναδέρφων οι οποίοι επιστρέψανε στην Ελλάδα δεν επηρέασε ούτε τη διαδρομή μου και πολύ περισσότερο τη χώρα μου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι τα άτομα ή συνάδελφοι ή εν πάση περιπτώσει επιστήμονες, αν θέλετε και καλά μυαλά, προσπαθούν να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον ή, εν πάση περιπτώσει, να ασκήσουν αυτό το οποίο έχουν εκπαιδευτεί. Το πρόβλημα είναι πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες της επόμενης ημέρας, η οποία θα έρθει ούτως ή άλλως, γιατί έτσι είναι η ζωή, να γίνει σύντομα. Και να είστε σίγουροι ότι και τα άτομα θα επιστρέψουν, αλλά και αυτά που είναι εδώ. Δεν σημαίνει ότι τα καλά μυαλά φεύγουν. Υπάρχουν και καλά μυαλά που είναι εδώ.
Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλά που φύγαν έξω.
Σωστό.
Και αυτό που λέτε, σας ακούω και είστε καθησυχαστικός και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εσείς το ζείτε σε καθημερινό επίπεδο, έρχεστε σε επαφές μέσα από την ακαδημαϊκή δουλειά σας με τους φοιτητές τους οποίους εκπαιδεύετε της ιατρικής, άρα ξέρετε καλύτερα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που σας ρώτησα.
Είμαι απόλυτος, κυρία Κεσίδου. Η νέα γενιά είναι τόσο δυναμική που παρασέρνει τα πάντα. Όταν θα έρθει η ώρα της, γιατί τα μυαλά τα οποία βλέπω στο Πανεπιστήμιο είναι εξαιρετικά. Όσο και αν κατηγορούμε ή, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι έχουν αποπροσανατολιστεί, η πηξίδα θα βρεθεί, ο προσανατολισμός. Οι συνταγμένες είναι εκεί. Αυτό που χρειάζεται, ξαναλέω, είναι να κάνουμε τις συνθήκες εμείς που αυτό θα γίνει σύντομα. Δηλαδή δεν είναι σωστό για μια κοινωνία η οποία ήδη μια δεκαετία βρίσκεται σε μια θεσμική ή κοινωνική κρίση να συνεχιστεί για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, να είστε σίγουροι ότι η κοινωνία θα είναι όπως ήταν πάντα για όλα τα ζητήματα, τόσο στιβαρή όσο χρειάζεται. Τα νέα τα άτομα θα είναι εκεί με τον οποιοδήποτε τρόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάμαι, κύριε Αναστασιάδη, πριν από μια γενιά, 30 χρόνια πριν, όταν χρειαζόταν κάποιος να κάνει μια σοβαρή επέμβαση καρδιάς, για παράδειγμα, και είχε τα χρήματα ή και αν δεν τα είχε προσπαθούσε να τα βρει, πήγαινε στο εξωτερικό. Έχουμε ακούσει για memorial, έχουμε ακούσει για διάφορες κλινικές οι οποίες είναι εξακουστές, και έφευγε εκεί. Ήρθε μετά μια εποχή όπου δεν χρειαζόταν καθόλου να φύγει κανείς από την Ελλάδα και σχεδόν κανείς δεν έφευγε, με αποτέλεσμα και να μην αιμορραγούν τα ταμεία, αλλά και να μην ταλαιπωρείται ο ίδιος και η οικογένειά του, και τα πάντα γινόταν στη χώρα μας. Αυτήν τη στιγμή, τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, που γίνεται σε ένα μεγάλο θωρακοχειρουργικό κέντρο στο εξωτερικό?
Θα σας το αντιστρέψω, κυρία Κεσίδου. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά κάνουμε πράγματα για τα οποία έρχονται από το εξωτερικό να δούνε τι κάνουμε. Άρα, επειδή όντως αναφέρατε τις πρώτες γενιές των καρδιοχειρουργών, Να μην ξεχνάμε ότι η ειδικότητά μας είναι λίγο περισσότερο από 50 χρόνια. Δηλαδή το 1953 ανακαλύφθηκε η εξωσωματική κυκλοφορία. Η πρώτη εγχείρηση, η δημοφιλής, η εγχείρηση bypass που ξέρει όλος ο κόσμος έγινε το 1967. Άρα στην ουσία μιλάμε
αρχές, για πολύ λίγα χρόνια.
Ναι, ναι, αρχές της δεκαετίας του 70 σε όλο τον κόσμο ξεκίνησε η καρδιοχειρουργική και άρχισε να ανθίζει. Τότε ήταν και εγώ που προσελκύθηκα από την ειδικότητα αυτή. Πολύ λίγα χρόνια μετά από μια δεκαετία σχεδόν, ήρθε στην Ελλάδα όλη αυτή η επανάσταση της καρδιοχειρουργικής και της προσφοράς. Εμείς λοιπόν που είμαστε η επόμενη γενιά καρδιοχειρουργοί, που εκπαιδευτήκαμε σε αυτό, που ζήσαμε στο εξωτερικό, που μάθαμε τεχνικές, πλέον δημιουργήσαμε κιόλας. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επιστημονικό δυναμικό, έχουμε άτομα τα οποία όχι απλά είναι γνωστά στο εξωτερικό, πρωτοπορούν. Και πρωτοπορούν σε τέτοιο σημείο που μπορεί να μην έχουμε ασθενείς για άλλους λόγους, να έχουμε δηλαδή ιατρικό τουρισμό, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο επιστημονικό τουρισμό. Μας επισκέπτονται να μάθουν τεχνικές, ναι, να μάθουν πράγματα.
Και άρα αυτό συμβαίνει σε αρκετές ειδικότητες.
Σωστό.
Θα πάμε και στις πρωτοπορίες που κάνει η κλινική σας, κύριε Αναστασιάδη, σιγά-σιγά. Άρα δεν έχουμε να
ζηλέψουμε
τίποτα. Θα πάμε στην κλινική σας, η οποία έχετε μια βαριά κληρονομιά. Ξεκινήσατε από τον Λαζαρίδη, ο οποίος υπό την αιγίδα του λειτουργήσε για πρώτη φορά και υπό τη φροντίδα του έγινε η πρώτη καρδιοχειρουργική επέμβαση στη χώρα. Έτσι δεν είναι, στο ΧΕΠΑ δεν έγινε για πρώτη φορά.
Για να αποκαταστήσω έτσι κάπως και την, ας το πούμε, την ιστορία. Τόσο ο αείμνηστος οικονόμος στην Αθήνα, όσο και ο αείμνηστος Τούντας στη Θεσσαλονίκη, είχαν καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. Mm-hmm. Αυτός ο οποίος συστηματοποίησε τη δραστηριότητα
ήταν
και θεωρείται ο ιδρυτής της ειδικότητάς μας στην Ελλάδα είναι ο καθηγητής Λαζαρίδης.
Πέρασε από την κλινική σας, επομένως.
Ο ιδρυτής της κλινικής μας.
Ο Λαζαρίδης. Έχουμε μετά Σπανό, έχουμε Παναγόπουλο, έχουμε Παπακοσταντίνου. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους, έχουμε εσάς τώρα. Έχουμε ανθρώπους που σας βάζουν ένα βάρος στην πλάτη για να συνεχιστεί αυτή η πορεία της συγκεκριμένης κλινικής με τον ίδιο ρυθμό και με τις ίδιες επιτυχίες. Πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικά χρόνια, κατακτήσατε μία πρωτοπορία διότι αντιμετωπίσατε πρόβλημα καρδιάς, καρδιακής ανεπάρκειας πιο συγκεκριμένα, με βλαστοκύτταρα. Κάτι που δεν γίνεται στην καθημέρα πράξη παντού και έγινε στο ΧΕΠΑ με τα όσα μέσα διαθέτεται. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αναστασιάδη, διότι έχω και την περιέργεια. Εμείς δεν έχουμε την υλικοτεχνική υποδομή που έχει μια αντίστοιχη κλινική στην Αμερική, στην Αγγλία, ας πούμε. Πώς τα καταφέρνουμε, δεν είναι θέμα υποδομών. Είναι πιο πολύ θέμα ανθρώπων. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά?
Καταρχάς, να ξεκινήσω με την εισαγωγή σας και να αποτίσω και εγώ ένα φόρο τιμής, λέγοντας απλά μάλλον, θυμίζοντας τα λόγια του Ισαάκ Νεύτωνα, ο οποίος μισή χιλιετρίδα πιο μπροστά είπε να στεκόμαστε στους ώμους των γιγάντων. Εμείς είμαστε εδώ που είμαστε ακριβώς γιατί υπήρχαν οι προηγούμενες γενιές, όλα αυτά τα άτομα, η αλληλουχία ανθρώπων που είπατε και όχι μόνο των διευθυντών αλλά και των υπολείπων συνεργατών και του νοσηλευτικού προσωπικού και της ομάδας, όπως σωστά αναφέρετε. Όλη αυτή η παράδοση λοιπόν, όλη αυτή η κληρονομιά, όλα αυτά οδήγησαν κάποια στιγμή εμάς που εμείς είμαστε τώρα στην καθημερινότητα της κλινικής να κάνουμε πράγματα.
Ανέβασαν τον πύχη.
Σωστό. Σωστό. Άρα τον πύχη το βρήκαμε ανεβασμένο, ευτυχώς για μας, και προσπαθήσαμε να τον πάμε λίγο πιο ψηλά και θα τον αφήσουμε σε ένα σημείο που θα τον παραλάβουν οι επόμενοι. Έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι η συνέχεια. Πώς γίνεται αυτό, το αναφέρατε νομίζω, ή τον υπενηχθήκατε με ένα ρητορικό ερώτημα. Προφανώς είναι οι άνθρωποι, κυρία Κεσίδο. Μην ξεχνάτε ότι 20 χρόνια πριν, ή 30 χρόνια, ας το πούμε έτσι, για να είναι πιο εύκολα κατανοητό, δεν υπήρχε η τεχνολογία. Κι όμως οι γιατροί ήταν πάρα πολύ καλοί και όλοι ήμασταν ευχαριστημένοι. Άρα, όταν ήρθε η τεχνολογία, τι άλλαξε? Ούτε η ποιότητα των γιατρών είναι αυτή η οποία άλλαξε, ούτε τίποτε παραπάνω, ότι έγινε λίγο πιο καλό το προϊόν σε εισαγωγικά που είναι η παροχή υγείας, αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι το παρέχουν αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και η έρευνα, το ίδιο είναι και η πρωτοπορία, η καινοτομία που αναφέρατε. Προφανώς λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει τη μεγάλη διαφορά είναι καταρχάς το μυαλό μας, κύριε Κεσίδο. Πρώτα κάποιος το συλλαμβάνει, μετά το πιστεύει και μετά το πραγματοποιεί. Αν έχεις αυτό το μυαλό και αυτή την καρδιά να το κάνεις, είναι δεδομένο ότι η πρωτοπορία θα υπάρξει παντού. Μπορεί να ανθίσει στις πιο φτωχές χώρες ή στις οικογένειες τις οποίες δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι θα εμφανιστούν τέτοια πράγματα. Άρα να είστε σίγουροι ότι δεν είναι η τεχνολογία αυτή που θα μας δώσει την καινοτομία. Όντως η κλινική έχει κάνει πρωτοποριακά πράγματα όπως τα ξέρετε και κάνει και μάλιστα καμαρώνω γιατί έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου και από 4 Ηπείρους να μας δουν πώς μπορούμε και κάνουμε κάποια πράγματα και να μάθουν από εμάς. Αλλά ξαναλέω, οι παρέες γράφουν την ιστορία, κυρία Κεσίδου, οι άνθρωποι.
Λοιπόν, και υπάρχουν και οι καρδιολόγοι συνάδελφοί σας. Ο κύριος Καρβούνης, ας πούμε, και η ομάδα του επίσης διακρίνεται και πρωτοπορεί. Θα μείνουμε όμως στην καρδιοχειρουργική. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αναστασιάδη, αυτό που ρώτησα στην τελευταία συνέντευξη τύπου που έκανα εδώ στον Μπάρναρτ, στον δόκτορα Μπάρναρτ, ο οποίος πριν από χρόνια ήταν εδώ, μετά από λίγο καιρό πέθανε, και το ρωτήσαμε πώς είναι κανείς να ανοίγει αυτό το όργανο, στο οποίο όλοι πιστεύαμε ότι εδράζονται τα συναισθήματα. Και ο Μπάρναρτ μας είπε το εξής καταλυτικό. Α, έχουμε να κάνουμε με μία αντλία. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία αντλία. Αν είσαι καλός υδραυλικός, μπορείς να τα καταφέρεις μια χαρά. Διότι, όπως ξέρουμε εκ των υστέρων βεβαίως, τα συναισθήματα και όλα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τον άρχοντα των οργάνων που είναι ο εγκέφαλος. Ωστόσο, η καρδιά παίζει καθοριστικό ρόλο προκειμένου να τον αρδεύσει και να τον αιματώσει.
Λοιπόν, θα εκμεταλλευτώ την ερώτηση για να συνδέσω λίγο το προηγούμενο ερώτημά σας με αυτό, λέγοντας ότι ο Μπάρναρτ ήταν ένας γιατρός, ένας καρδιοχειρουργός από τη Νότια Αφρική, από το Cape Town. Και κατόρθωσε, παρά το γεγονός ότι τη δεκαετία του 60 πρωτοπορούσε η Αμερική στην μεταμόσχευση της καρδιάς, να κάνει την πρώτη μεταμόσχευση στο Cape Town το 1967. Αυτό ήταν λοιπόν το μεράκι, η τόλμη, η αξία του ανθρώπου και όχι της χώρας ή του συστήματος υγείας. Άρα προφανώς αν κάποιος το έχει και τολμήσει και το πιστέψει και είναι και ικανός φυσικά θα τα καταφέρει. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα τι είναι η καρδιά για μένα. Αυτό το οποίο ανέφερε ο Κριστιαν Μπάρναρτ ήταν αυτό το οποίο μου μάθανε και εμένα όταν ήμουν στην Αγγλία, γιατί αυτό είναι το σύστημα, το αγγλικό, το NHS, το National Health Service, το οποίο προσπαθεί να σε κάνει τεχνοκράτη. Προσπαθεί όντως να απλοποιήσει την ειδικότητά μας, η οποία είναι πολύπλοκη, δύσκολη και μερικές φορές έτσι μπορεί να χαθεί κάποιος και να του υποδείξει πώς θα κάνει κάτι απλά. Άρα μπορεί κάποιος να παρομοιάσει έναν καρδιοχειρουργό με έναν υδραυλικό της καρδιάς. Αυτό όμως που έκανε εμένα να ασχοληθώ με την καρδιοχειρουργική ήταν ένας άλλος μεγάλος θρύλος, ο Ντέντον Κούλεϊ, ο οποίος και αυτός πρόσφατα έτσι πέθανε από το Χιούστον, ο οποίος εκείνη την εποχή έκανε πρωτοποριακά πράγματα τη δεκαετία του 70 και αυτό το οποίο με προσέλκυσε εμένα και το κράτησα όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας μου είναι ότι η καρδιά, όπως το αναφέρεται, εκτός από ένα όργανο, συναισθηματικά είναι το κέντρο της ζωής και το κέντρο των συναισθημάτων. Αυτό λοιπόν που εγώ προσωπικά αισθάνθηκα και αισθάνομαι πάντα όταν χειρουργώ είναι ότι εσείς έχετε την καρδιά σας ή οποιοδήποτε ασθενής δεν την έχει δει ποτέ. Εγώ θα είμαι ο τυχερός που θα την πιάσω, κυρία Κεσίδου. Είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να με φανταστείτε, αλλά όταν βάλαμε τεχνητή καρδιά σε έναν ασθενή στην Θεσσαλονίκη, βγάλαμε την καρδιά και στη μέση βάλαμε ένα μηχάνημα. Η τεχνητή καρδιά αυτό είναι. Είναι τρομακτικό συνέστημα. Εγώ έχω μάθει αλλιώς να χειρουργώ. Παρά το γεγονός ότι μου αρέσουν οι τεχνητές καρδιές, η καρδιά η οποία πάλεται και μπορώ να ξέρω πώς είναι η καρδιά σας από μέσα, με κάνει κάτι περισσότερο από αδερφό σας.
Είναι συγκλονιστικό, κύριε Αναστασιάδη, και εγώ είχα την τύχη, ενώ χειρουργούσε ο κύριος Πανός, να δω μια πάλουσα καρδιά και να δω και όλη τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, ενός μεγάλου χειρουργείου, το οποίο αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τον περιγράψω κιόλας, γιατί είναι όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο χειρουργείο με ένα κασετόφωνο τεραστίων διαστάσεων, το οποίο ήταν στη Διαπασόν και έπαιζε από αυτά που έχουν οι Ρωμά στα ντάτσουν επάνω, για να πέφτει η αγωνία. Και ενώ καταγράφαμε με βίντεο την επέμβαση και εγώ μιλούσα εκεί στους οπερατέρ, γυρίζει, με φωνάζει ο κύριος Πανός κάποια στιγμή και μου λέει: «Κοιτάξτε, κοιτάξτε τώρα, κυρία Κεσίδου, κόβω την αορτή». Και κλάτς, κόβω την αορτή. Πραγματικά η αγωνία μου για να καταγραφεί αυτό το πράγμα δεν με έκανε να μείνω στον τόπο εκείνη την ώρα, διότι τι κάνεις εκείνη την ώρα. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνετε είναι τόσο σπουδαίο και τόσο ζωτικής, απολύτως όμως ζωτικής σημασίας και δεν είναι σχήμα λόγου.
Κυριολεκτικά,
κυριολεκτικά ζωτική. Είναι ζωτικής σημασίας που κανείς πρέπει να έχει και την αίσθηση και να ακούσει έναν καρδιοχειρουργό για το πώς αισθάνεται εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, η τάση όμως, κύριε Αναστασιάδη, είναι για όλο και μικρότερες επεμβάσεις, έτσι δεν είναι, στη χειρουργική γενικά. Έχουμε χειρουργικές μέσα από ΟΠΕΣ, μέσα από τη μύτη, μέσα από, από το ρινοφάριγγα. Έχουμε διάφορες προσπελάσεις στον εγκέφαλο ή σε διάφορα όργανα, με όσο το δυνατόν λιγότερες ΟΠΕΣ. Και φαντάζομαι ότι η μεγαλύτερη τάση, η απότερη τάση είναι να μην κάνουμε και καθόλου ΟΠΕΣ και να μην χειρουργούμε και ποτέ, αν είναι δυνατόν να το πετύχουμε αυτό. Εσείς πριν από μερικά χρόνια εφαρμόσατε μία πρωτοποριακή τεχνική η οποία ήρθε να αποκαταστήσει μέρος της καρδιάς, το οποίο έπαψε να λειτουργεί, μιας καρδιακής ανεπάρκειας, που είναι το συχνότερο πρόβλημα που έχουμε ενδεχομένως, χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα. Πείτε μας με δύο κουβέντες τι είναι αυτό που κάνατε, τι προσπαθούσατε να πετύχετε και πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία, η θεραπευτική αυτή τη στιγμή.
Κυρία Κεσίδου, η έννοια της γενετικής εν γέννη, γιατί γι' αυτό συζητάμε τα βλαστοκύτταρα, στην ουσία είναι η αξιοποίηση της γενετικής στη συμβατική ιατρική του δυτικού κόσμου, είναι νομίζω το μέλλον. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε εμείς είναι να συνδυάσουμε μια τεχνοκρατική έτσι, επιστήμη, μια τεχνοκρατική προσέγγιση της καρδιοχειρουργικής, που είναι οι συμβατικές τεχνικές, μαζί με τη γενετική, τη μοριακή βιολογία. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτά τα αρχαίγωνα κύτταρα που λέμε, τα κύτταρα τα οποία είναι πολυδύναμα και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Ας πούμε, βρίσκονται στο μυελό των οστών και κάποια στιγμή μπορούν να γίνουν μάτια, τρίχες, δέρμα, κόκαλα.
Οτιδήποτε.
Ναι, να τα κάνουμε καρδιακό μη. Ή να τα κάνουμε νέα αγγεία και να βοηθήσουν την καρδιά. Κάναμε λοιπόν έρευνα εμφυτεύοντας βλαστοκύτταρα επεξεργασμένα πάνω στο καρδιακό μη σε ασθενείς που είχαν τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια και δεν μπορούσε η καρδιά τους να παίξει το ρόλο της αντλίας, και παρατηρήσαμε
που θα πεθαίνανε
ότι όχι απλά βοηθάν τα κύτταρα αυτά, αλλά πραγματικά αναγεννούν τα νέα αγγεία στο μυοκάρδιο, και αυτό βοηθάει ώστε η καρδιά να λειτουργεί καλύτερα. Ποιο είναι όμως το θέμα, δηλαδή ποιο είναι το επικίνδυνο αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσει προς τον κόσμο, γιατί δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα για αυτό το κομμάτι της έρευνάς μας. Είναι σαν να λέμε ότι προσπαθούμε να βρούμε το φάρμακο για την τριχοφία, για την τριχόπτωση, για τη φαλάκρα. Εμείς βρήκαμε ένα τρόπο να δημιουργούμε κάτι μικρά αγγεία, δηλαδή μικρά τριχάκια. Άρα αντί να έχουμε ένα άτριχο
κεφάλι,
δηλαδή ένα φαλακρό, έχουμε μικρά τριχάκια.
Δεν έχουμε
όμως
μαλλιά.
Μπράβο. Άρα το καταλάβατε. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία στην οποία προσπαθούμε να κάνουμε καινούργια μαλλιά, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Είμαστε όμως πραγματικά σε ένα σημείο που μπορώ να πω ότι αυτό δουλεύει.
Ξεκίνησε ο βηματισμός.
Και είμαστε σε εξέλιξη στην έρευνα. Ήδη θα ξεκινήσουμε μια τρίτη φάση έρευνας. Να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι μακριά. Τουλάχιστον στην υβριδική τεχνική, δηλαδή στο να χρησιμοποιήσει βλαστοκύτταρα μαζί με κάτι άλλο, όχι μόνο του, να βοηθήσουμε, αλλά σίγουρα δεν είναι και η θεραπεία που θα έλεγα ότι κάποιος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχετε του βάζουμε βλαστοκύτταρα και ώρα θεραπεύονται. Ναι. Δεν είμαστε ακόμα εκεί.
Όχι, καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, αλλά είναι η αιχμή του δόρατος αυτή
Σωστά.
τη στιγμή.
Η
οπότε
γενετική.
Μα, η γενετική και αυτό
Σωστό.
Που κάνετε και Σωστό. Στην κλινική, έτσι
Σωστό.
Δεν είναι.
Σωστό.
Λοιπόν, πήρατε μάλλον στην αρχή, κάνατε αυτόλογη μεταμόσχευση, μετά πήρατε κύτταρα από δότες, και επειδή είχατε προβλήματα, δεν έχει σημασία, αυτά είναι λεπτομέρειες και δεν αφορούν τον κόσμο, και τα μαζί με το χειρουργείο βάλατε εκεί
Σωστά.
αυτά τα αρχαίγωνα κύτταρα. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν, όπως είπατε, Καινούρια αγκιάκια άρδευσαν την καρδιά, άρα σώσαμε κομμάτι της καρδιάς. Έτσι δεν είναι?
Τέλεια.
Λοιπόν,
πολύ καλά.
Λοιπόν,
εσείς
τα
το
κάνετε τέλεια. Εσείς τα κάνετε τέλεια. Λοιπόν,
η φύση τα κάνει
αυτό
τέλεια,
σημαίνει, κύριε Αναστασιάδη, ότι οι άνθρωποι που δέχτηκαν αυτήν την υβριδική θεραπευτική, όπως τη χαρακτηρίσατε, είχαν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.
Ζουν ανάμεσά μας ακόμα.
Ζουν ανάμεσά μας. Λοιπόν, και να ζήσουν, ευχόμαστε, για πολλά χρόνια, μαζί με τη φαρμακευτική τους αγωγή.
Σωστά.
Δηλαδή με τη δευτερογενή πρόληψη.
Σωστά.
Την οποία τους προτείνεται, είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι ένα σπουδαίο,
είναι.
Ένα σπουδαίο πράγμα.
Είναι, αλλά ξαναλέω, να το βάλουμε σε μια βάση τουλάχιστον ακαδημαϊκή, γιατί ως καθηγητής σας μιλάω.
Ναι.
Ακόμα δεν είναι της ευρείας εφαρμογής. Έρευνα κάνουμε. Άρα δεν μπορώ να πω εγώ ότι βρήκα ένα νέο φάρμακο, ας το πούμε έτσι, που θα το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε.
Και είμαστε δεν είναι σε και φάση... διαπάσα νόσο και διαπάσα μαλακία. Ναι, έτσι δεν
σωστό.
Είναι. Είναι...
Σωστό.
Για... Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Λοιπόν, λέμε για... καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά η καρδιακή ανεπάρκεια έχει διαφορετικές αιτιολογίες και δεν είναι
σωστό.
Μία αιτιολογία της. Εσείς σε ποιες περιπτώσεις το εφαρμόζετε αυτό?
Κυρίως στην ισχυμική.
Στην ισχυμική.
Μυοκαρδιοπάθεια. Αυτό θα πει ότι ο ασθενής πάσχει από στεφανία νόσου και μετά από αγκιοπλαστικές, χειρουργία, αρρωστεφανίες, παρακάμψεις, δεν μπορεί πια κάποιος να κάνει κάτι άλλο και είναι... στην ουσία στην αξία μόνο των φαρμάκων, κατά πόσο θα δράσουν τα φάρμακα. Εκεί λοιπόν, εάν κάποιος ασχοληθεί με τη γενετική, ίσως τροποποιήσει ή προς το παρόν φαίνεται ότι τροποποιεί, όχι ίσως, την πορεία της νόσου, την πρόγνωση του ασθενούς.
Ναι. Πότε θα έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη χρήση των βλαστοκυττάρων στην ισχεμική καρδιακή ανεπάρκεια?
Στις μέρες μας υπάρχει πραγματικά επανάσταση στην εφαρμογή της γενετικής στην ιατρική, έτσι, σε όλα τα μέρη του κόσμου, τουλάχιστον τα ευνομούμενα, του δυτικού, έτσι, κόσμου, του λεγόμενου. Υπάρχει τρομερή έρευνα πάνω στο κομμάτι αυτό. Στο δικό μας το κομμάτι της καρδιοχειρουργικής, εμείς ήμασταν από τα πρωτοπόρο κέντρα που κάναμε παγκοσμίως τέτοια έρευνα. Άρα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, ο ένας εκμεταλλεύεται ή, αν θέλετε, χρησιμοποιεί τα
το
αποτελέσματα του άλλου και προχωράει.
Με ποιους συνεργάζεστε, κύριε Αναστασιάδη?
Εμείς συνεργαστήκαμε στο τέλος.
Γιατί έχουμε
γιατί ξεκινήσαμε...
και εδώ αδελφοποίησης κλινικών.
Σωστά, σωστά. Ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και φτάσαμε στο Κάρντιφ και στον νομπελίστα Σερ Μάρτιν Εύανς, ο οποίος πήρε Νόμπελ Γενετικής το 2007. Και χαίρομαι όταν ο ίδιος ο Σερ Μάρτιν Εύανς ήρθε και είπε ότι ήθελε να συνεργαστούμε.
Ήρθε εδώ.
Ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
Στο ΧΕΠΑ.
Και στο ΧΕΠΑ και μάλιστα το βραβεύσαμε, τον κάναμε επίτιμο διδάκτορα. Και όταν κάνει κάποιος μια συνεργασία με έναν νομπελίστα και με την ομάδα του, μπορείτε να φανταστείτε τι τιμητικό που είναι για μας να πούμε ότι μας επέλεξαν.
Και πόσο ωφέλιμο.
Και πόσο ωφέλιμο για τους ασθενείς μας.
Κάθε βήμα
για
δικό
την ιατρική.
Τους γίνεται και δικό σας.
Σωστά.
Βήμα, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Και αντιστρόφως βεβαίως.
Ναι. Αυτή είναι η τελευταία μας συνεργασία με την οποία συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο ξανά, γιατί θα ξαναμπούμε στην κλινική πράξη και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε νεότερα για να ξαναμιλήσουμε για το θέμα των βλαστοκυττάρων.
Θα σας ξεκουράσω λίγο και εσάς και τους ακροατές, γιατί σας πήρα μπάριζα, κύριε Αναστασιάδη. Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Με το χαλί θα πάρουμε μια ανάσα ζωή και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Thank you.
Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τον κύριο Αναστασιάδη και πρέπει να τον εκμεταλλευτώ στο έπακρο, δεν θα ακούσουμε άλλη μουσική. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Αναστασιάδη, να αφήσουμε την πρωτοπορία με τα βλαστοκύτταρα, να την δουλεύετε εσείς και να μας πείτε. Είχαμε πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για το όσο γίνεται λιγότερες και μικρότερες επεμβάσεις. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ως προς τις τεχνικές που χρησιμοποιείτε και πού θέλουμε να φτάσουμε αύριο μεθαύριο την άλλη μέρα.
Κυρία Κεσίδου,
όσο είμαστε ζωντανοί εννοώ.
Στο κομμάτι αυτό η κλινική μας δεν πρωτοπορεί απλά. Νομίζω ότι αποτελεί και το κέντρο στη διεθνή κοινότητα όσον αφορά την ελάχιστα επεμβατική, τουλάχιστον εξωσωματική κυκλοφορία, όπως λέμε εμείς.
Αυτό τι θα πει με απλά λόγια, κύριε Αναστασιάδη? Εξηγήστε το εσείς για να μην το πω εγώ και μπορεί να κάνω λάθος.
Δεν κάνετε λάθος. Βλέπω ότι είστε αρκετά καλά ενημερωμένοι και
σας ευχαριστώ.
Γνωρίζετε καλά την καρδιοχειρουργική. Όπως σας είχα πει, από το 1953 η καρδιοχειρουργική αναπτύχθηκε γιατί τελειοποιήθηκε το μηχάνημα της εξωσωματικής κυκλοφορίας. Το οποίο τι είναι? Στην ουσία είναι ένα μηχάνημα που οξυγονώνει το αίμα, το παίρνει έξω από τον ασθενή και το ξαναδίνει στον ασθενή, παίζοντας το ρόλο της αντλίας όσο καιρό εμείς κόβουμε και ράβουμε την αντλία. Αυτή είναι λοιπόν η εξωσωματική κυκλοφορία, η οποία είναι απαραίτητη για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Ένα πολύ μικρό μέρος των επεμβάσεων, που είναι της επικαρδιακής χειρουργικής, που δεν ανοίγουμε την καρδιά για να κάνουμε, ας πούμε, bypass, μπορεί να γίνει και με πάλουσα καρδιά. Δηλαδή, σε καρδιά η οποία χτυπάει, μπορεί κάποιος να κάνει ένα bypass. Αυτό όμως ούτε έφερε ιδιαίτερα αποτελέσματα, ούτε και στις μέρες μας είναι δημοφιλές.
Για το οποίο έγινε πολύ λόγος. Στην αρχή, θυμάστε, σαν πυροτέχνημα έσκασε αυτό.
Σωστό, σωστό.
Και έτσι... Υπάλουσα καρδιά και υπάλουσα καρδιά.
Και έτσι χάθηκε, κύριε.
Και χάθηκε όμως, ναι.
Και, εν πάση περιπτώσει, για να μην ασχοληθούμε με αυτό πολύ, ήθελα να πω ότι αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μόνο για, σας λέω, πολύ συγκεκριμένο αριθμό επεμβάσεων.
Ναι, δεν αφορά τις...
Όλη η καρδιοχειρουργική όμως γίνεται με την εξωσωματική κυκλοφορία. Τα τελευταία 10 χρόνια, 15 περίπου, μπήκε στην κλινική πράξη, ας το πούμε, η εξέλιξη αυτής της εξωσωματικής κυκλοφορίας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα σταθερό τηλέφωνο και κάποια στιγμή έχει την κινητή τηλεφωνία. Άρα, ύστερα από 50 χρόνια εμφανίστηκε μια κυκλοφορία η οποία κάνει πολύ λιγότερες επιπλοκές, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, συντηρεί το αίμα του ασθενούς, τον κάνει τον ασθενή να είναι σαν να μην χειρουργήθηκε με μηχάνημα. Και να,
τι είναι αυτό?
Είναι ένα, στην ουσία, μια τεχνολογία ενός μηχανήματος, το οποίο όμως συμπληρώνεται από τεχνική τέτοια, ναι, που να κάνει τον ασθενή, ξαναλέω, να μην καταλαβαίνει ότι κάνει όχι φυσιολογική επέμβαση.
Πρώτα τι γινόταν?
Πρώτα είχαμε ένα μηχάνημα.
Τι κινδύνους είχαμε για να καταλάβουμε τα ωφέλη
από το καινούριο? Καταρχάς, πάρα πολλές μεταγγίσεις, πολλές αιμορραγίες, εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρικές ανεπάρκειες, μεγάλη θνητότητα. Δηλαδή είχαμε...
Κατά τη διάρκεια της επέμβασης εξαιτίας της εξωσωματικής.
Σωστά.
Γιατί είναι κυκλοφορίας.
Είναι συνθετικές επιφάνειες. Είναι ξένα, ας το πούμε, προς τον οργανισμό μας, ας το πούμε, υλικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε μέσα στην καρδιοχειρουργική. Τώρα όλα είναι, ας το πούμε, πιο βιοσυμβατά υλικά, είναι άλλη εντελώς η φιλοσοφία αυτών των μηχανημάτων, η οποία όμως συμπληρώθηκε από μια τεχνική, δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχάνημα αυτό καθεαυτό, είναι, όπως λέμε τώρα, ένα smartphone το οποίο θέλει και να ξέρεις πώς θα το χειριστείς και θα βάλεις μέσα και το ίντερνετ και θα βάλεις μέσα και τα ραντεβού σου ή οτιδήποτε. Άρα δεν είναι απλό ένα τηλέφωνο όλο αυτό, είναι ένας υπολογιστής
τσέπης. Ουσιαστικά που
έτσι ακριβώς λοιπόν είναι αυτή η τεχνολογία πλέον που συζητάμε στις μέρες μας.
Την έχουμε εδώ.
Τη δημιουργούμε, κυρία Κεσίδου, στο ΑΧΕΠΑ.
Εσείς
πλέον
τη δημιουργείτε.
Ναι, αυτή τη στιγμή η κλινική μας, τολμώ να πω ότι είναι το πρώτο κέντρο στον κόσμο σε αυτή την τεχνολογία. Έχουμε ιδρύσει εδώ την παγκόσμια.
Εφαρμόζεται σε ασθενείς ενώ τη δημιουργείτε?
Ναι, σε όλους τους ασθενείς τα τελευταία πλέον 7-8 χρόνια, εδώ και 11 χρόνια περίπου έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ιδρύσει την παγκόσμια εταιρεία, η οποία είναι με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος πρόεδρος. Ξεκινάμε μια πολυκεντρική μελέτη.
Πώς λέγεται η εταιρεία?
Ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας. Minimal Invasive Extracorporeal Technologies International Society.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε μια πολυκεντρική μελέτη πλέον με 4.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Με 24 κέντρα τα οποία συμμετέχουν από 4 ηπείρους.
Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, σε ποιον ασθενή?
Σε περίπου 3 εβδομάδες θα είναι ο ασθενής νούμερο 1 που ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο κέντρο
θα
η
μου
Θεσσαλονίκη.
Επιτρέψετε, κύριε Αναστασιάδη, να το παρακολουθήσω ή απαγορεύετε αυστηρά? Έχω παρακολουθήσει
όχι,
αρκετά.
Θα σας επιτρέψω, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Για μένα είναι το τέλος μιας δεκάχρονης προσπάθειας, κυρία Κεσίδου, που πλέον θέλω όλα αυτά τα οποία έχουμε συμβάλει με έρευνα στην παγκόσμια έτσι, κοινότητα, να δω αν ισχύουν. Γιατί εάν ισχύσουν αυτά, σε 4 με 5 χρόνια, υπάρχει ορίζοντας χρονικός, θα έχουμε αποτελέσματα. Εάν αποδειχτεί ότι όντως αυτά τα οποία έχουμε βρει όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο εμείς, όλα τα κέντρα τα οποία έχουν δουλέψει, είναι περίπου το 2% των κέντρων στην Αμερική και το 20% στην Ευρώπη που ασχολείται με αυτή την τεχνολογία πλέον. Εάν δούμε ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα όντως ισχύουν,
αλλάζει σελίδα και
όλη
η
καρδιοχειρουργική θα αρχίσει να. Πλέον να χειρουργεί με την ελάχιστα πνευματική εξωματική κυκλοφορία. Αλλάζει σελίδα η ειδικότητά μας παγκοσμίως. Είμαι συγκινημένος λοιπόν που θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα, μέσα στον επόμενο μήνα, την μελέτη αυτή, η οποία σας λέω έχει χρονικό ορίζοντα. Επειδή με ρωτήσατε στα βλαστοκύτταρα πότε, εδώ μπορώ να σας πω. Σε
πότε?
5 χρόνια θα ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Αν ισχύσει, κυρία Κεσίδου, πιστεύω ότι αυτό που θα έχουμε συμβάλει, θα έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα προς τα μπροστά για τους ασθενείς μας, είναι ότι θα είναι πιο ασφαλές τα χειρουργία της
να
καρδιάς.
Το πιούμε,
και
να το πούμε πιο απλά. Μπορεί και να μην χρειάζεται ή για τυπικούς λόγους να βάζει ο άλλος την υπογραφή του πριν μπει στο χειρουργείο.
Ίσως είναι υπερβολικό. Θα
ναι,
έλεγα ότι η φύση.
Είπατε ότι μπορούμε να αποφύγουμε. Δεν λέω ότι θα αποκλείεται
είναι.
Η υπογραφή. Δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα και τους ίδιους κινδύνους
ναι,
κανείς.
Σωστά. Θα έχει λιγότερους, αλλά δεν υπάρχει ιατρική πράξη χωρίς κίνδυνο. Δεν
ναι,
υπάρχει.
Αυτός είναι κανόνας.
Ιατρική πράξη χωρίς επιπλοκή. Ξαναλέω, η φύση ναι. είναι τέλεια. Εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Ο Θεός
ναι,
μπορεί να
Αναστασία,
έκανε, αλλά εμείς κάνουμε τους γιατρούς. Ιατρική, ας
αλλά
πούμε.
Αλλά άμα είναι να αποφευχθεί το εγκεφαλικό επεισόδιο σωστό. Κατά τη διάρκεια.
Θα μειωθεί πολύ.
Μιας επέμβασης στο 90%.
Σωστό.
Έτσι δεν
σωστό.
Είναι. Είναι σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Είναι
πράγμα.
Σπουδαίο, γι' αυτό και σας λέω, αισθάνομαι πολύ έτσι συγκινημένος που ύστερα από τόσα χρόνια προσπαθειών παγκοσμίως, όχι μόνο από εμάς, αλλά από πάρα πολλά άτομα, από χιλιάδες άτομα, φτάσαμε στο σημείο πλέον να δούμε αν όλα αυτά τα οποία λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια θα ισχύσει ή όχι.
Και θα το δούμε αυτό σε 3 εβδομάδες να συμβαίνει. Ποιος ανέπτυξε αυτή την τεχνική, το μηχάνημα, ποιος το έκανε?
Όπως λοιπόν είπαμε από τον Νεύτωνα. Πολλά άτομα συνδράμουν στο να γίνει κάτι. Άρα πήραμε, συνεχίσαμε, αναπτύξαμε. Είναι μια προσπάθεια πάρα πολλών ανθρώπων. Αν πούμε ποιος έκανε το κινητό τηλέφωνο,
ναι,
δεν
ναι,
θα
ναι,
μου απαντήσετε.
Σωστά.
Άρα
με
θα σας
όνομα,
πω ότι
ούτε συζήτηση.
Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι ότι οδηγούμε τις εξελίξεις. Ευτυχώς η Θεσσαλονίκη έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως και έρχονται άτομα από όλο τον κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το χειρουργείο μας πόσο γεμάτο είναι για να δουν τι είναι αυτό που κάνουμε. Και ξαναλέω, είμαστε κοντά. Θα δούμε όμως, την αισιοδοξία μου θέλω να τη μοιραστώ με τον κόσμο, αλλά εάν αποδειχτεί αυτό, έστω, ξαναλέω, θα έχουμε λιγότερες επιπλοκές από την καρδιοχειρουργική.
Όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Λεφτά έχετε.
Όλα αυτά χρειάζονται καρδιά, κυρία Κεσίδου.
Πρώτα.
Τα λεφτά έρχονται από την έρευνα. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει έρευνα, να είστε σίγουροι ότι και η βιομηχανία και τα ερευνητικά προγράμματα βοηθούν ώστε να συνεχιστεί.
Θέλω να πω, δεν σκοντάφτετε. Όχι. Δεν έχετε μία ιδέα και δεν μπορείτε να την υλοποιήσετε επειδή
δυσκολευόμαστε.
Κολλάτε.
Δυσκολευόμαστε. Κολλάμε.
Κολλά.
Αλλά και στη λάσπη να είναι κάποιος, αν επιμείνει και έχει και την υπομονή να επιμείνει, θα τα καταφέρει. Αν ήμασταν αλλού, να είστε σίγουροι θα ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Αλλά...
Δεν μπορώ να σας πιάσω από πουθενά με ίχνος απεσιοδοξίας.
Καθόλου.
Έχω μείνει άναυδη.
Καθόλου.
Λοιπόν.
Καθόλου.
Αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ σπουδαία και μου δίνετε και ειδήσεις βεβαίως, κύριε Αναστασιάδη, και σας ευχαριστώ γιατί ικανοποιείτε και το δημοσιογραφικό μου το εισιτήριο. Εγώ εδώ πέρα είμαι πιο πολύ άνθρωπος εν δυνάμει ασθενής κι εγώ και σας ακούμε πολύ
όλοι
προσοχή.
Όλοι είμαστε δυνάμει ασθενείς. Όλοι.
Να πάμε λιγάκι σε αυτό το κομμάτι
ναι.
της υπόθεσης και να δούμε τι είναι αυτό. Εγώ θα ήθελα να δώσετε οδηγίες προς ναυτιλωμένους, αν σας είναι εύκολο. Όπως θα δίνατε ίσως σε μια φιλική συντροφιά, αν βρισκόσαστε. Γιατί εξακολουθούμε να πεθαίνουμε από την καρδιά. Έχουμε ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών στο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς ο κύριος Ευθυμιάδης είναι εκεί, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι πρωτοστατή εκεί. Υπάρχουν οι συγγενείς καρδιοπάθειες, τις οποίες καλό είναι να ανιχνεύσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια οδηγία που λέει μετά τα 50 πρέπει να κάνεις κολονοσκόπηση. Ή μετά τα 50 πρέπει να ελέγχεις τον προστάτη σου αν δεν έχεις επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Ή πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία είναι στάνταρ. για την καρδιά θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρέπει να γίνει. Να το μελετήσει όμως πρώτα, να υπάρχει και η οικονομική διάσταση το θέμα και βεβαίως η ποιότητα της ζωής. Να πει κανείς ότι θα έπρεπε να κάνουμε σε screening αυτόν τον έλεγχο, τα τάδε, στην τάδε ηλικία, έτσι ώστε να προλάβουμε μαζικά πράγματα.
Απόλυτα υπάρχει, κυρία Κεσίδου. Καταρχάς να πω ότι αυτό που θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε είναι ότι το βιβλικό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των άλλων της Παλαιάς Διαθήκης ότι ζούσανε 200-300 χρόνια δεν υπάρχει. Είμαστε φθαρτοί και έχουμε μια ημερομηνία λήξεως η οποία δεν είναι γνωστή σε εμάς, αλλά σίγουρα δεν είναι απεριόριστη. Άρα κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας στη ζωή... Είναι δεδομένο ότι θα φθαρούμε και ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστούν τα σημεία της εκφύλησης των οργάνων μας. Είτε αυτά είναι εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρκίνος, οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια. Άρα είναι δεδομένο ότι από ένα σημείο λοιπόν της ζωής μας και μετά θα πρέπει να έχουμε αυτό που λέτε screening, θα πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο. Πότε είναι αυτός?
Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία και ποιος είναι? Να τον σωστό. Ονοματίσετε, να βγάλετε ονοματεπώνυμο.
Εάν κάποιος έχει υγιή την πρώτη ενήλικα ζωή του, θα έλεγα ότι μετά τα 40. Ναι. Τουλάχιστον οι άντρες και μετά τα 50 ή μετά την κλιμακτήριο ή κοντά στην κλιμακτήριο οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον ένα τεστ κοπόσεως και έναν υπέρηχο στην καρδιά.
Αυτά τα δύο.
Αυτά τα δύο. Εάν αυτά τα δύο είναι καλά, στη συνέχεια θα έλεγα με έναν δειγματοληπτικό έλεγχο, δηλαδή κάθε 6 μήνες ή κάθε χρόνο όσον αφορά τα αιματολογικά τους τα αιματολογικά τους νούμερα και τα εργαστηριακά και βιοχημικά και κάθε δεύτερο χρόνο πάλι να κάνουν τις ίδιες εξετάσεις είναι αρκετό για να πει κανένας ότι τη μείζωνα μάζα των καρδιοπαθειών θα τις προλάβει.
Τις ίδιες εξετάσεις, υπερηχογράφημα και τεστ κοπόσεως.
Σωστά.
Για την καρδιά.
Για την καρδιά.
Μετά την επινόπαυση οι γυναίκες, μετά τα σωστό. 40 οι άνδρες.
Σωστό.
Οπωσδήποτε. Τεστ κοπόσεως και
υπέρηχο στην,
στην καρδιά και επανάληψη κάθε δύο χρόνια.
Ναι. Τώρα, αν βάλουμε και μια εκνογραφία θώρακος, σύν αυτές τις εξετάσεις που είπαμε, αιματολογικές και βιοχημικές, νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ας το πούμε, η πρόληψη είναι αρκετή για αυτά.
Λοιπόν, να το κάνουμε λίγο πιο απτό. Βλέπουμε ανθρώπους, ας πάρουμε άνδρες, οι οποίοι είναι λεπτοί, δεν καπνίζουν, ασκούνται, δεν κάνουν κρεπάλες, δηλαδή. Αυτό που βλέπει κανείς από τις συνήθειές τους δεν οδηγεί σε πιθανή καρδιοπάθεια και ξαφνικά μαθαίνεις ότι ο τάδε φίλος σου βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο και έκανε bypass. Αυτό θα το συλλαμβάναμε?
Όχι. Αυτό όμως δεν είναι το σύνηθες. Το σύνηθες είναι το άλλο. Ο χοντρός καπνιστής, ατιμέλητος με κάποια συμπτώματα. Ή κάποια άλλη λανθάνουσα νόσο που δεν την ήξερε, ένας σαχαρώδης διαβήτης, μια λιπιδεμία, μια υπέρταση. Άρα προφανώς ισχύει και το ένα και το άλλο. Τώρα αυτό δεν θα το προλαμβάναμε, αλλά αν έκανε αυτός ο άνθρωπος που αναφέρατε ένα τεστ κοπόσεως, το τυπικό έλεγχο, θα το καταλάβαινε. Δυστυχώς όμως.
Θα μπορούσε να συλληφθεί επομένως.
Σωστά. Ναι. Όχι απόλυτα, αλλά ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος από αυτές τις καρδιοπάθειες. Δυστυχώς οι νέες ηλικίες έχουν το κακό ότι επειδή δεν έχουν αναπτυχθεί παράπλευρα, επειδή είναι συνήθως όταν εμφανίζονται πολύ επιθετικές οι νόσοι, έχουμε και πολλά δυσάρεστα. Δηλαδή, ένα έμφραγμα στα 50 είναι και θάνατος, είναι καρδιακή ανακοπή. Ή ένας καρκίνος στα 50 είναι πολύ πιο επιθετικός από ότι είναι στα 70. Άρα θέλω να πω ότι δυστυχώς, όπως αναφέρατε, αυτά τα άτομα που έτσι όπως έχει κάνει η ζωή μας είναι και πολύ έτσι έντονα ενταγμένα στο κοινωνικό ιστό, δηλαδή με βαρύ καθημερινό πρόγραμμα, με μεγάλη ένταση στην καθημερινότητά τους, όταν αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα συνήθως φεύγουν και πρόωρα. Ίσως είναι κρίμα γι' αυτό.
Το στρες είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι μετρήσιμος σχετικά. Σήμερα σχετικά μπαίνει παντού, είναι πασπαρτού, δηλαδή είτε έχεις κατάθλιψη, είτε έχεις καρδιοπάθεια, είτε έχεις καρκίνο, το συνδέουν, με συγχωρείτε, με όλα. Ίσως έχουν και δίκιο. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχουμε αύξηση καρδιοπαθειών εξαιτίας του στρες, εξαιτίας της κρίσης η οποία δημιουργεί σαφώς στρες και αν η έξαρση που έχουμε, αν έχουμε έξαρση, οφείλεται σε αυτούς τους παράγοντες, στους στρεσογόνους δηλαδή.
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ως ένα σημείο το στρες είναι καλό. Δηλαδή, ως ένα σημείο χρειάζεται ο οργανισμός να έχει μια δραστηριότητα και όχι μια τεμπελιά. Γιατί όλα τα όργανα χρειάζονται, ας το πούμε, την αδρεναλίνη τους για να λειτουργήσουν καλύτερα. Τώρα, από ένα σημείο και μετά, προφανώς, το στρες γίνεται καταπώνηση για τον οργανισμό. Με βάση, λοιπόν, τα νούμερα τα οποία έχω κοιτάξει εγώ, δεν φαίνεται τουλάχιστον στο δικό μας το κομμάτι, στην καρδιοχειρουργική, στην καρδιολογία, τόσο μεγάλη επίπτωση όπως αναφέρεται από το στρες το οποίο περνάμε, το κοινωνικό, το θεσμικό, έτσι, το οικονομικό στις μέρες μας. Παρ' όλα αυτά, όπως σωστά λέτε, ίσως φαίνεται τουλάχιστον ότι τριγύρω μας υπάρχουν άτομα που όντως όλη αυτή η οικονομική κρίση ή αν θέλετε η θεσμική επηρέασε και ίσως δημιούργησε έτσι ένα βαθμό καρδιοπαθειών.
Δεν μπορεί να μην αποτυπώνεται κάπως στην υγεία. Μπορεί να μην αποτυπώνεται ακριβώς στην καρδιά. Κάπου αποτυπώνεται όμως.
Άρα και εγώ έχω την αίσθηση που έχετε εσείς, αλλά δεν είναι αποτυπωμένο, σας λέω, σε νούμερα,
ναι,
σε αριθμούς. Προφανώς, λοιπόν, αν θέλετε να πείτε την προσωπική μου άποψη, κάποιος ο οποίος έχει αυτού του είδους το στρεσογόνο περιβάλλον θα το εκδηλώσει. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, αν πάρω ένα μάξι και το λειτουργήσω σε συνθήκες πολύ έντονης καταπώνησης, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Άρα έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι είναι και λίγο φιλοσοφικό το θέμα αυτού του στρες, πώς μπορεί κάποιος να το βιώσει και να πάρει το καλύτερο από αυτό και όχι το χειρότερο που σίγουρα είναι η καταπώνηση του οργανισμού.
Τώρα, κύριε Αναστασιάδη, εσείς όπως όλοι φαντάζομαι ότι είστε υπέρ της πρωτογενούς πρόληψης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η καλύτερη πρόληψη που μπορεί να έχει κανείς, είναι η καλή διατροφή, είναι η άσκηση, είναι η έλλειψη καπνίσματος, όλα αυτά τα ωραία. Εσείς όμως έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους που κάνουν δευτερογενή πρόληψη κυρίως, γιατί φτάνουν στο χειρουργείο πρώτα. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο είναι συμμορφωμένοι οι ασθενείς σας και αν τα φάρμακα που έχουμε και οι οδηγίες που τους δίνετε, που έχουν να κάνουν με συνήθειες πια, είναι αρκετά ώστε κανείς να πεθάνει ίσως από άλλη αιτία θανάτου και όχι από την καρδιά του.
Λοιπόν, τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να επαναφέρω κάτι το οποίο συζητήσαμε λίγο πριν την εκπομπή, κυρία Κεσίδο, την αγωγή υγείας. Η δικιά μου η προσέγγιση ως ιατρού, ως θεράποντος ιατρού προς τον ασθενή είναι να δουλέψω με το μυαλό του. Δεν θα φτάσει σίγουρα μόνο η εγχείρηση που θα κάνω όσον αφορά στη δευτερογενή πρόληψη την οποία συζητάμε και όσον αφορά στην ποιότητα ζωής του. Μπορεί πραγματικά να τον διευκολύνει ώστε να ξανακάνει ένα σημείο εκκίνησης, όχι όπως όταν γεννηθήκαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα σημείο πολύ πιο πριν στη νόσο. Αλλά δεν θα είναι η εγχείρηση δικιά μου η καταλυτική για να ζήσει πολύ και καλά. Θα είναι αυτό που αναφέρατε εσείς. Ποιο είναι όμως αυτό, είναι μόνο τα φάρμακα? Τα φάρμακα είναι εξαιρετικά στις μέρες μας. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πλέον, ας το πούμε, καταπληκτικά αποτελέσματα από τη χρήση των φαρμάκων. Ο ασθενής όμως πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει, ο ασθενής πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος. Πρέπει πραγματικά να κατανοήσει το πρόβλημά του, να το παραδεχτεί και να συνδράμει ο ίδιος από εκεί και πέρα στην ενδυνάμει δευτερογενή πρόληψη.
Υπάρχει χρόνος, λοιπόν, να ασχοληθείτε με το μυαλό του ασθενούς?
Σε μένα πολύ. Αυτή είναι η φιλοσοφία, με αυτό έμαθα όταν ήμουν στο εξωτερικό, να επικοινωνώ με τον ασθενή. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό που είπατε, η καθημερινότητα, στο πούμε, εγώ θα χειρουργήσω έναν ή δύο ασθενείς την ημέρα. Ένας παθολόγος που θα δει 30-40 στο εξωτερικό ιατρείο του σε μια συνθήκη πολύ δύσκολη, με μια χρονική έτσι περίοδο που δεν είναι πάντα ικανή, εάν θα μπορέσει να μπει σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό και λέω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να παίξετε ένα τέτοιο ρόλο. Δηλαδή αυτή η αγωγή υγείας, αυτή η διαπαιδαγώγηση.
Αν μας αφήσουν.
Η διαπαιδαγώγηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κόσμος πραγματικά πρέπει να ενημερωθεί για όλα και να μπορέσει να είναι συμμέτοχος σε αυτό που του λέει ο γιατρός, αλλιώς δεν θα τα καταφέρει.
Ναι, αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Αφήστε τη, μια πικραμένη ιστορία είναι αυτή. Να πάμε λίγο παρακάτω και να σας ρωτήσω. Ας πούμε ότι κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου αρχίζει να πονάει. Θέλω να εκμεύσω λίγα πράγματα για το έγκαιρον της υπόθεσης. Δεν κάνουμε τώρα πρόληψη, αλλά κάποιος έχει ένα πόνο στο στέρνο ή έχει ένα πόνο στην πλάτη, υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί πέρα, μπορεί να είναι από διαφορετική αιτία. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Οποιοδήποτε πονάει στο κέντρο του στέρνου, πονάει στην πλάτη, πρέπει να πάει να το διευκρινίσει οπωσδήποτε σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα?
Επιβάλλεται καταρχάς.
Επιβάλλεται.
Έτσι. Πρώτα απ' όλα φαντάζομαι ότι μιλάμε για ενήλικες τουλάχιστον της μέσης ηλικίας. Τώρα δεν μιλάμε για ένα νέο 20 χρονών, 25, συνήθως είναι κάτι άλλο. Αλλά όταν μιλάμε για άτομα όπως σας ανέφερα άνω των 40 και έχει ένα πόνο, προφανώς θα πρέπει οπωσδήποτε να το διευκρινίσει. Οπωσδήποτε. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Η δικιά μου ειδικότητα δεν είναι πρώτης γραμμής. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα κάνουμε τη διάγνωση, αλλά προφανώς και οι παθολόγοι
πρέπει
και οι καρδιολόγοι.
Πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση,
σαφέστατα. Ναι. Άρα, είναι εύκολο, νομίζω, η πρόσβαση τουλάχιστον στη διάγνωση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μετά τη διάγνωση, ερχόμαστε εμείς, εάν η τελική επιλογή είναι η μείζωνα, που είναι
σπέβει
η χειρουργική επέμβαση.
Κανείς δηλαδή για να το διευκρινίσει.
Απόλυτα.
Λοιπόν,
απόλυτα.
Κάτι τελευταίο, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος και πρέπει σε ένα λεπτάκι να αποχωρήσουμε από το στούντιο, θα έρθουν οι ειδήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αναστασιάδη, είπατε εσείς χειρουργείτε 1 με 2 άτομα την ημέρα και βλέπετε τους ασθενείς και τους αφιερώνετε χρόνο, γιατί στοχεύετε στο να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν.
Και
έτσι ώστε
και
ναι, να μην πηγαίνει.
Και τους συγγενείς, κύριε Κεστίδου, σας διακόπτω, αλλά εγώ δέχομαι με τους συγγενείς τους ασθενείς. Όχι μόνο τον
νομίζω
ίδιο τον ασθενή.
Είναι το ιδανικό.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Το περιβάλλον.
Δεν δέχομαι αλλιώς να χειρουργήσω έναν ασθενή. Άρα έρχεται η οικογένεια.
Εδώ να μην ξεχάσω να πω ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι πανεπιστημιακός, έχει κάθε δικαίωμα από τον νόμο να κρατάει ιατρείο ιδιωτικό και δεν κρατάει. Χειρουργεί μόνο. Αν θέλετε να το δείτε επομένως, μόνο στο ΑΧΕΠΑ δεν δέχεται πουθενά αλλού. Οφείλω να σας πω ότι είμαι εντυπωσιασμένη από αυτό, κύριε Αναστασιάδη, και πραγματικά, τι να σας πω, τι να πω. Πραγματικά χαίρομαι. Χαίρομαι. Πείτε μου λίγο, κύριε Αναστασιάδη, λίστες αναμονής.
Κοιτάξτε να δείτε, οι δικές μας οι επεμβάσεις, κυρία Κεσίδου, δεν ξέρω πώς έχουν μπει στον κόσμο ότι είναι επεμβάσεις του λεπτού ή των ωρών. Ναι. Δεν είναι τέτοιες. Δηλαδή, εγώ βίωσα τουλάχιστον στην Αλλοδαπή, όταν ήμουν στην Αγγλία, επεμβάσεις οι οποίες είχαν προγραμματισμό 2 ετών. Άρα το να περιμένει κάποιος κάποιες εβδομάδες, γιατί αυτές είναι οι λίστες στην Ελλάδα.
Αυτές είναι.
Μιλάμε για 1-2 μήνες, έτσι.
Ναι.
Άντε να φτάσει λίγο περισσότερο σε κάποιες, ας το πούμε, περιπτώσεις που δεν είναι τόσο επίγον το θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα εκεί. Άρα αν θέλει κάποιος να ψάξει, να βρει, να μπει στη διαδικασία, όχι του πανικού, αλλά της σωστής κρίσης και της σωστής επιλογής, θα το βρει, κυρία Κεσίδου.
Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Αναστασιάδη. Να είστε γερός και δυνατός για να κάνετε αυτή την πολύ ωραία δουλειά που κάνετε.
Ευχαριστώ
με τον
πολύ,
κόσμο.
Ευχαριστώ,
ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Αύριο μαζί με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Ωστότε να είμαστε όλοι καλά.